ja tervetuloa käräjille.
Mun nimi on Laura.
Ja mä oon Antti.
Ja mä olen Juho.
Tänään on tarjolla ajankohtaista kyberiä kansantajuisesti selitettynä.
Seuraa meitä myös sosiaalisessa mediassa ja ajan tasalla tulevista episoodeista.
Tämä on Turvakäräjä. Hyvää maanantaita ja tervetuloa Turvakäräjille. Uusi viikko, uudet asiat ja taas tänään varmaan ainakin vartti asiaa ransomwaresta. Tuntuu, että se on joka kerta, ei tietoturvaviikko mene ohi ilman, että on jotain merkittävää ransomwareen liittyvää. Mitäs teille kuuluu, mitä Juholle kuuluu? Sulla oli ainakin oli viime viikolla kaiken näköisiä juttuja, haluatko vähän kertoa?
Joo, ehdottomasti. Viime viikko oli aika kiireistä, mutta ylipäätään niin hyvin menee. Viime viikolla oli tosiaan se Helsinki, mistä puhuttiinkin maanantaina podcastissa ja meillä oli sellainen pikkasen vajaa 200 katsojaa parhaimmillaan siinä. Ja meillä oli 4 puhetta tosiaan, joista 2 ensimmäistä mainittiin viime maanantaina. Eli tämä John Wick sekä sitten Särökaaren Niklas tuolta F-Securelta. Silloin maanantaina julkaistiin sitten 3. puhuja, joka oli sitten tällainen Ivan Vagunin tuolta Tiedolta, ja hän kertoi sitten, kun hän oli tässä alkuvuodesta löytänyt Microsoftin SharePointista, niin 5 kappaletta haavoittuvuuksia, jotka oli sitten tällaisia RCE, eli Remote Code Execution, eli suomeksi mielivaltaisen koodin suorittamishaavoittuvuuksia siinä SharePointissa, ja hän oli sitten ne löytänyt sieltä, ja nyt sitten Microsoft oli viimein saanut ne korjattua. Tämän puheen itse asiassa piti olla jo edellisessä Helsingissä toukokuussa, mutta silloin Microsoft ei ollut vielä korjannut niitä kaikkia haavoittuvuuksia, niin päätettiin sitten postponaa tämän sitten esittämistä. Ja sitten viimeisenä oli meillä tällaisesta XXL-SEC-firmasta niin 2 kaveria puhumassa heidän tällaisesta open source, avoimen lähdekoodiin perustuvasta puhelimesta, joka on niin kuin korkean tietoturvan laite. Ja oikein mukavasti meni koko setti sitten läpi.
Onko niillä ihan valmis tuote jo olemassa? Et mä itse asiassa missasin Helsingin, koska piti nassikoiden kaula takapihalla, oli niin kivat kelit, että mä laitoin niille sprinklerin, minkä päältä ne hyppii. Se ikävä kyllä ajoi tällä kertaa television tuijottamisen ohi, mutta se on ilmeisesti, nehän on tallennettu. No siitä lisää ehkä kohta, mutta kerro, oliko niillä valmis tuote jo vai oliko tämä vasta niinku konseptiasteella tämä
heidän? No mun ymmärtääkseni oli ihan valmis tuote, eli tuote oli tällainen PriveCal TX, jos muistan kirjaimet oikein. Mutta tosiaan se koko itse asiassa tämä Helsinki, noin 3-tuntinen setti löytyy tuolta Twitchin puolelta vielä ja ollaan sitten julkaisemassa myös YouTubessa sitten leikattuna nämä kaikki puheet erikseen. Eli jos haluaa vain jonkun tietyn puheen käydä katsomassa, niin sitten löytyy YouTuben puolelta.
No niin, siisti juttu. Mitäs Laura, vai oliko sinulla Juho vielä jotain?
Oli itse asiassa. Eli kuten sanoin, kiire viikko, niin päivä ennen Helsinkiä, niin meillä oli sitten tällainen naisille suunnatun kyberturvallisuuskurssin viimeinen osuus. Tämäkin oli Helsingin järjestämä yhdessä Future Female-organisaation kanssa. Ja me aloitettiin tällainen kurssikokonaisuus tammikuussa tänä vuonna. Ja ensimmäistä 3 kertaa ehdittiin sitten pitämään paikan päällä pidettynä, ja sitten 3 viimeistä jouduttiin vetämään etänä tämän koronatilanteen takia. Ja nyt oli sitten viimeinen kerta ja saatiin kurssitettua tuollainen noin 40-50 naista sitten tällaiseen perustietoturvaopetukseen.
Onko teillä tulossa lisää muuten tai jatkoa tuolle Future Female ja Helsek-kurssikokonaisuudelle vai oliko tämä nyt paketissa tässä?
Joo, itse asiassa ei olla vielä päätetty, mutta kyllä me ollaan niin kuin alun perin puhuttiin sitä, että jos tästä tulisi niin kuin jatkumaan, että aina puolivuosittain pidettäisiin, että toi vaikutti aika hyvältä kokonaisuudelta, mikä me pidettiin ja siihen oli tosi paljon kiinnostuneita. Et jos mä nyt en väärin muista, niin noin 150 20 hakemusta tuli meille, josta me sitten jouduttiin valitsemaan se 50, koska fyysisesti, kun pidetään samassa paikassa, niin ovenkarmit ei anna myötä, jos otetaan enemmän porukkaa. Että näin. Mutta tarkoitus olisi pitää sitten syksyllä uudestaan tällainen vastaava kokonaisuus, ja sinne sitten mahdollisesti julkaistaan jossain kohtaa hakuja. Ja olithan säkin, Laura, itse asiassa siellä yhden setin vetämässä maaliskuussa.
Joo. Joo, se oli ihan kiva, ja siellä oli siis tosi paljon porukkaa. Ilo nähdä, että noin moni ihminen on kiinnostunut ja tämmöisestä tietoturva-alasta, ja etenkin niinku, tämä nyt toki on aika miesvaltainen ala, niin mun mielestä on hienoa, että on tämmöisiä tapoja, millä sitten kannustetaan myös mun tai jonkun muun sukupuolen edustajia tulemaan mukaan näihin skeneihin.
Joo, just näin. Joo, ja vaikka alalla on paljon miehiä, niin se ei ole mikään niin kuin edellytys sille, että menestyy ja pärjää näissä hommissa. Että se on ihan hyvä, että on tämmöisiä matalemman kynnyksen tapoja lähteä mukaan, koska se voi olla tietenkin vähän tuskasta olla ehkä ainoa nainen jossain luokkahuoneessa miettimässä näitä hommia, että sitten saa vähän vertaistukea sieltä ja tätä niin sanottua representaatiota, eli näkee muitakin menestyneitä ja onnistuvia ihmisiä tällä alalla. Niin pystyy ehkä sitten kuvittelemaan itsensäkin näihin hommiin.
Juuri näin. Ja tosiaan, jos nyt joku naiskuulija miettii, että olisi kiva päästä syksyllä mukaan, niin ainakin Helsinki ja Future Femalein Twitterissä sitten tullaan jossakin kohtaa tällainen uusi kurssikokonaisuus julkaisemaan. Ja Twitteristä tulikin mieleen, en nyt itse asiassa muista, oliko Twitterissä vai Instagramissa, mutta viime viikolla bongasin jonkun Comteatteri-jutskan susta, Laura. Kerrotko vähän, mistä oli kyse, koska meillä ei Antin kanssa ole mitään hajua asiasta.
Joo, me tehtiin siis Comteatterin kanssa, tai siis Comteatteri teki tämmöisen dokumentaarisen teatteriteoksen nimeltään Internet, tiedän mitä teit viime kesänä. Ja tässä siis teoksessa käsiteltiin, mitä tapahtuu, kun me siirretään meidän elämää hyvin pitkälti internettiin ja annetaan meistä paljon tietoa erinäköisiin järjestelmiin ja erinäköisille palveluntarjoajille. Ja en ollut itse näyttelemässä tässä kyseisessä teatterissa, vaikka olenkin joskus näyttelemistä harjoitellut, niin olin vain antamassa tämmöisiä asiantuntijalausuntoja, ja niitä sitten kuvattiin tuossa, siitä nyt on jo mun mielestä puoli vuotta aikaa, ja sitten itse teatteriteos näytettiin Comteatterissa viime vuoden loppupuolella. Ja nämä haastattelut nyt sitten koostettiin ja julkaistiin, ja esimerkiksi tuolla Comteatterin Instagramissa, tuolla IGTV:ssä, ja sitten Twitterissä oli kans joitain videoita, ja siinä siis mun lisäksi oli haastateltavina Jarno Limnell, Leena Romppainen ja Jussi Eronen muun muassa. Eli en ollut ainut tyyppi siellä sitten puhumassa tietoturva-asioista. Tai ehkä ei niin paljon tietoturvaa, että enemmän tämä meni sinne niin kuin tietosuojaan ja privacy-puolelle. Että jos ne asiat kiinnostaa, niin kandee tsekata ja pistetään linkki kanssa tonne tämän jakson kylkeen.
Tehdään näin, joo. Laitetaan näistä kaikista linkkiä sitten show notes-eihin. Mutta kiristyshaittaa, me voidaan varmaan aloittaa nyt taas tämäkin viikko. Ja Juho, sä olit vähän seurannut tämmöistä Hondan keikkaa. Kerrotko siitä meille?
joo, tässä on nyt edellisviikkoina niin Laura ja Antti puhunut ransomwaresta, niin mä ajattelin, että munkin vuoro tulee olla, koska olen erityisen innostunut näiden haittaohjelmien analysoinnista. Ja mun huomio on tuossa maanantai-iltana itse asiassa kiinnitti tällaisen jenkin kuin Kevin Beaumontin tweetit Hondaan kohdistetusta ransomware-hyökkäyksestä. Eli hän ja sitten pari muuta tietoturvatutkijaa oli bongannut Virustotal-palvelusta. Eli Virustotal-palvelu on tällainen, mihin saa ladata ohjelmia, ja sitten se analysoi, että onko ne haitallisia vai ei. Niin sinne oli uploadattu sitten tällainen Ekans-niminen haittaohjelma, joka sitten yritti selvittää tällaista domain-nimeä kuin mds.honda.com. Ja siitä sitten aasinsillalla päästiin siihen, että tämä on todennäköisesti Hondaan kohdistettu tämä kyseinen haittaohjelma-variantti sitten, mikä tänne Virustotal-palveluun oli laitettu. Tässä on monta niin kuin mielenkiintoista kulmaa tässä keississä. Mutta mä en nyt tiedä, mistä mä aloittaisin, mutta mä aloitan vaikka ihan siitä alusta. Eli tämä Kevin Beaumontti on tällainen Microsoftilla työskentelevä Senior Threat Intelligence-analysti, aloittanut siellä hiljattain vasta. Ja hän silloin maanantaina tosiaan twiittaili niistä, mutta myöhemmin poisti ne twiitit, mikä on aika mielenkiintoista, koska hän on kuitenkin aika paljon aikaisemminkin twiitannut aiheeseen liittyen, niin kuin siis ylipäätään threat intelligenceen liittyen. Mutta tässä voi olla sitten tällaisia työnantajakuvioita myös, että jos Microsoft on esimerkiksi ollut auttamassa Hondaa ton keikan selvityksessä, niin silloin voi olla vähän kiusallista, että hän twiittailee asiasta sitten julkisuuteen.
Se voi hyvin olla, että joku on koputtanut olkapäälle, että meillä on täällä nyt 26 asiantuntijaa auttamassa niitä, että ehkä parempi, että julkisuuteen nyt höpöttää, että meillä on keskitetty viestintä asiakkaalle tästä. Että.
Just näin. Se, mikä sitten tuossa Ekansissa on mielenkiintoista, eli Ekanshan on, ainakin varmaan Laura ja minä muistetaan, niin me ollaan sitä ikäluokkaa, kun ollaan Pokemonia katsottu nuorena, niin Ekans on tällainen käärme Pokemon, ja itse asiassa Ekanshan on niinkin yksinkertainen sanamuunnos kuin Snake toisinpäin.
Muistan, kun lapsena hiffassa se oli kuumaa kamaa, kun kävi kerrallaan kaverille, että tiedätkö, mistä Ekans-sana tulee.
No, mun on pakko myöntää, että jos mulla olisi nyt joku pistänyt pistoolin piipun otsaa vasta ja sanonut, että kerro mulle, mikä on Ekans, tai mä vedän liipasimesta, niin varmaan joku kaivaisi jo kuoppaa. Ei mitään käsitystä.
No mutta se on ransomware. Sen saisit voinut vastata.
No sen mä olisin tiennyt varmaan. No, ainakin
just
nyt tiedän.
Mutta joka tapauksessa niin tämä on suhteellisen tuore haittaohjelma. Ekat havainnot tästä on tehty viime vuoden lopulla joulukuussa ja tammikuussa 2020 se on aktiivisempi ollut sitten tietoturvaskenessä. Ja analyysin perusteella tämä haittaohjelma on suunnattu nimenomaan ICS-toimijoihin, eli tällaisiin, mitenkäs se nyt suomentaisi.
Teollisuus ehkä.
Juu, teollisuus, ja missä on niin kuin teollisuusautomaatioita käytetään. Eli
niin se on industrial control systems, eli teollisuuden ohjausjärjestelmät käytännössä.
Just näin, eli tällaisiin toimialoihin, missä niitä sitten käytetään. Ja tässä haittaohjelmassa on paljon yhtäläisyyksiä tällaiseen aikaisempaan haittaohjelmavarianttiin kuin Megacortex ransomwareen, joka on pikkasen vanhempi ja se oli niin kuin 2019 alkuvuodesta aktiivisempi. Eli hyvin todennäköistä, että tässä on sama toimija sitten taustalla myös tämän Ekanssin osalta. Ja tämä Ekanssi on kirjoitettu tällaisella Go-ohjelmointikielellä, eli se ei ole tällainen tyypillinen niin sanotusti vielä haittaohjelma maailmassa oleva, eli toi Go-ohjelmointikieli on suhteellisen uusi, se on Googlen 2009 vuonna julkaisema, mutta se on uusi siis kieli tässä maailmassa, ja se on suhteellisen nopea yleensä, mutta tässä tapauksessa niin toi tiedostojen kryptausprosessi on todella hidas, eli se tekee tarkoituksella sen niin kuin salauksen niille tiedostoille, mitä se salaa, niin hitaasti. Ja mikä tuossa on mielenkiintoista myös, niin siinä ei ole tällaista sisäänrakennettua leviämismekanismia. Esimerkiksi jos sitä verrataan pari vuotta sitten havaittuun ransomwareen Vanakraihin, joka levisi sitten tällaisen Windowsin server message blockin Eternal Blue-haavoittuvuutta hyväksi käyttäen. SMB on siis tällainen tiedostonjako protokolla Windowsissa, mutta tässä Ekanssissa ei ole sellaista sisäänrakennettua leviämismekanismia.
Erittäin mielenkiintoista. Onko se sitten huonosti optimoitu, jos se hitaasti kryptaa kaiken? Ja sitten toinenkin, toinen, mitä sanoit, että se ei leviä automaattisesti siellä verkossa, mikä on hyvin yleistä, etenkin tämmöisessä, kun on isoista infrastruktuureista tai niinku isoista järjestelmistä kyse, niin onko sitten siellä joku yksittäinen henkilö, joka joutuu sitten levittämään tätä, vai onko siihen, että sit päälle rakennetaan joku moduuli tai joku isketään kylkeen, että se saadaan leviämään jossain sisäverkossa?
Mä ainakin arvelisin, että hidas kryptaaminen on tarkoituksella tehty siihen sen takia, että joissakin valvontamekanismeissa voidaan sitten kiinnittää huomiota esimerkiksi levyluku- ja kirjoituksessa tapahtuviin piikkeihin, että nyt luetaan ja kirjoitetaan tosi paljon dataa semmoisissa paikoissa, missä normaalisti sitä ei paljon tapahdu, ja se saattaa viittaa siihen, että nyt siellä on kryptaus käynnissä. Toinen, että jos valvotaan sitten esimerkiksi prosessorikuormaa, no toki se nyt ei nykypäivänä ole niin kova enää, ainakaan jos vakiosalauksissa, kun ne on kaikki kiihdytetty siellä prosessorissa, niin varmaan joku tämmöinen siinä on ehkä taustalla, ja onhan nämä nykyään pitkälti tämmöiset niin kuin isoihin toimijoihin kohdistuvat hyökkäykset, niin on käsipeliä, että ujutetaan sinne se haittaohjelma sitten niin kuin pitkän ajan kuluessa ja laitetaan mahdollisimman moneen paikkaan se miina ja sitten kerralla laukastaan ne.
Juuri näin. Tässähän niin kuin tämä ICS-ympäristöhän yleisesti on tällaista legacy-ympäristöä, eli vanhentunutta, eli siellä ei välttämättä ole ne tuoreimmat prosessorit, eli se niin kuin rautakerros ei ole ehkä tältä vuosikymmeneltä, eli, no vuosisadaltakaan välttämättä, eli voi mennä 1900-luvun puolelle, ja todennäköisesti meneekin noissa automaatioissa.
Jep, ja kysehän siellä ei ole laiskuudesta tai siitä, että ei haluta päivittää, mutta mun käsityksen mukaan on se, että kun siellä on niitä tehtaita ja vaikka joku linjasto, mitä ohjaa joku automaatiojärjestelmä, niin siellä ne järjestelmät ei sitten tue vaan uudempaa rautaa tai uudempaa käyttöjärjestelmää ollenkaan, että niinku, ei ole sinänsä niinku kyse siitä, että halutaan tahallaan heikkoja tai niinku, että tahallaan tämmöistä huonoa tietoturvaa sinne.
Aivan, siis nämä käyttöiät lasketaan vuosikymmenissä monille näille laitteille, että kun rakennetaan linjasto, niin tarkoitus on, että se jauhaa 50 vuotta, tai ei ehkä nyt niin paljon, mutta kuitenkin, että toisin kuin meidän ICT-infra, missä linjat on paljon lyhyempiä, niin sitten taas valmistajat tekee uusia laitteita, niin ei ne päivittele niitä ohjausohjelmistoja, ja tämä on aika uusi ilmiö, että näitä kytketään nettiin kuitenkin suhteessa siihen, kuin pitkään meillä on tuommoista tietokoneohjattua teollisuutta ollut olemassa. Nämä maailmat ei välttämättä aina ihan kohtaa.
Mutta just näin. Ja tässä tapauksessa niin erityisen mielenkiintoista on se, että Hondahan ei siis ollut ainoa uhri viime viikolla tähän samaiseen haittaohjelmaan, vaan myös tällainen italialainen energiayhtiö kuin Enel Group niin oli todennäköisesti tämän saman hyökkääjän uhrina ja myös mikä on yhteistä näissä tapauksissa, niin kumpikaan toimija Honda eikä Enel on viestinyt tästä juurikaan niin kuin ulospäin. Eli tämä on täysin ollut niiden löytyneiden variantteja ja sitten heidän toimittamisongelmien niin kuin varassa tämä tieto. Ja sen lisäksi Telegraph-lehti oli löytänyt tai saanut tietoa, että Hondalla olisi kuitenkin sitten autotuotanto pysähtynyt täysin Ohiossa sekä Turkissa sekä moottoripyörätuotanto tuolla Intiassa ja Etelä-Amerikassa tämän hyökkäyksen takia. Eli kyllä täällä niinku vaikutukset on suuret ja sen lisäksi Honda oli vielä viestinyt, että heidän asiakaspalvelu ei pysty tällä hetkellä auttamaan lainkaan, että se on suljettu teknisistä ongelmista niinku johtuen. Ja kuten Antti veikkasi tuossa aikaisemmin, että tämä olisi käsin operoitua, tämä sama tällainen uhkatietoanalyysi oli sitten Malwarebytesin toimesta tehty tähän tapaukseen. Ja todennäköisesti vaikuttaa siltä, että tässä on tällaisen avoimen etähallintaprotokollan RDPn yli tultu sisään ja sen jälkeen sitten levitty siellä verkossa. Ja sitten kun on saatu tarpeeksi iso niin kuin coverake, niin sanotusti taas mennään tähän Fingelskan puolelle, mutta saatu siellä
kattavuus
siellä ympäristössä, niin sen jälkeen on sitten käsin tai ajastetusti niin ajettu tämä ekanssi siellä käyntiin ja se on sitten aikansa raksuttanut ja sen jälkeen sitten seurauksena ollut vaikutuksia tuotantoon. Ja se, mikä tekee tuosta Enelistä vielä mielenkiintoisen, on se, että se on ensimmäinen tällainen länsimaalainen yritys, mihin tätä ekanssia on tiedetysti käytetty. Ja yleensä tässä niin kuin koko kampanjassa on viitteitä tuonne Iranin suuntaan, Iranin hakkeriryhmien suuntaan, ja he ei yleensä länsimaisiin yrityksiin hyökkää, mikä on sitten erikoista myös tässä yhteydessä.
Joo, siinä on monasti sitten mietitään, että minkä takia hyökätään yrityksiä kohtaan, mutta tämmöiset maat, joilla on poliittisista syistä erilaisia kauppasaartoja tai pakotteita, niin tämä on yksi tapa hankkia valuuttaa. Eli tehdään näitä kiristysjuttuja, että periaatteessa nautitaan hallituksen suosiota ja jopa ehkä hallituksen tilauksesta. Saatetaan sitten tämmöisillä rikollisilla keinoilla rahoittaa sitä ihan jopa suorastaan julkista sektoria siellä. Että tämä on yksi, mitä ainakin näistä on puhuttu. Sen takia Pohjois-Koreasta ja Iranista ja tämmöisistä maista sitten tulee tällaisia juttuja.
Juuri näin, juuri näin. Mutta se ehkä tästä Eneli ja Hondan keissistä. Sulla oli kanssa, Antti, jotain kiristykseen viittaavia uutisia.
No joo, ei ihan oikeastaan. Tässä kun puhuttiin vähän legacy-tavasta tehdä asioita, eli vanhanaikaisista tavoista, missä Windows XP ruksuttaa jonkun paperikoneen kyljessä, niin nykyäänhän on moderni tapa tehdä näitä asioita pilvessä, että on kaiken näköisiä erilaisia palveluita ja vähän niin kuin hämärrytetty jo sitä, tai vahvastikin hämärrytetty sitä palvelimen ja koodin ja näiden semmoisia perinteisiä rooleja, että sulla on palvelin, missä pyörii käyttäjärjestelmä, missä pyörii ohjelma, joka on serveri, joka tekee asioita kutsuja vasten, että voidaan kaiken näköisistä tämmöisistä niin sanotusti pilvinatiiveista palikoista rakennella juttuja ja kehittäjät tykkää näistä kovasti, koska on paljon semmoisia palveluita, millä saat tosi nopeasti prototyypistä tuotteeksi tehtyä asioita ja varsinkin sitten koneoppimisessa ja tämmöisessä sanotaan niin kuin paljon laskentatehoa vaativassa hommassa, niin sieltä pystyy skaalaamaan jopa lennosta niitä järjestelmiä, että minkä verran siellä on sitä laskentatehoa. Ja Kubernetes on ainakin yksi tämmöinen ympäristö, mitä käytetään paljon muun muassa koneoppimisjärjestelmiin.
Kubernetes on muuten myös kirjoitettu Golla, niin kuin tämä ekanssi.
Joo, mutta ilmeisesti tässä tapauksessa on panostettu vauhtiin.
Niin,
Azuressa, eli Microsoftin ylläpitämässä pilvi-infrastruktuuri, se on tämmöisiä Kubernetes, tämmöisiä niin kuin tavallaan, miksikä näitä nyt kutsuisi, ei ne servereitä varsinaisesti ole, mutta siis tämmöisiä instansseja, missä pystyy tätä koneoppimista tekemään, niin niitä oli hyväksi käytetty kryptovaluutan louhimiseen, koska ne oli virheellisesti konfiguroitu.
Joo, sieltä varmaan löytyi hyvin sit laskentatehoakin.
Joo.
Siellä oli jotain datakäsittelyä tehty. Toi Kubernetes ja tämmöiset niinku väärin konfatut tommoset niinku orkestraattorityökalut tai tämmöiset serverless-työkalut, niin ne on kyllä semmoinen murheenkryyni. Ja nyt just itse asiassa Shodanista katsoin vähän, että kuinka paljon tämmöisiä Kubernetes-mastereita on suoraan internettiin kytkettynä. Joissain tilanteissa nämä voi olla, että tarvii olla, ja näissä useissa on joku basic auth, tai niinku tämmöinen hyvin perustavanlaatuinen kirjautuminen tässä edessä, mutta tältäkin löytyy yli 17 000 tämmöistä Kubernetes-masteria tällä hetkellä suoraan internettiin kytkettynä. Toki tosiaan niin kuin sanoin, että joku tämmöinen niin kuin kirjautuminen siinä saattaa olla edessä, mutta näiden ei tarvitsisi kyllä hyvinkään pitkälti olla suoraan netissä kiinni.
Joo, ja kun ne palikat toimii netin yli sillä tavalla, että vaikea määritellä semmoista niin kuin lähiverkkoa, missä nämä serverit juttelee vain toisilleen tai pyörisi samalla raudalla, niin tavallaan ne menee ehkä osa siitä julkisen internetin yli, mutta tämä koneoppiminen, varsinkin kun sitä kiihdytetään grafiikkaprosessoreilla, jotka on erittäin hyviä laskemaan rinnakkain yksinkertaisia laskuja, niin ne on sattumalta myös aivan loistavia vehkeitä näiden kryptovaluuttojen louhimiseen, eli luomiseen, niin silloin kun näitä koneoppimisalustoja saadaan kaapattua, niin rikollisethan on keksinyt siinä niin kuin ihan suoran tavan tehdä tietomurrosta rahaa. Vähän niin kuin ransomwarella, mutta siinäkin on se askel, että sun pitää saada se ihminen maksamaan tai se organisaatio maksamaan. Mutta sitten kun sä pääset murtamaan jonkun paikan, niin ne rikolliset ei välttämättä ole sen tiedon perässä, mitä sillä palvelimella käsitellään. Ei usein edes olekaan, koska se tieto, niin se on oikeasti tosi vaikea muuttaa rahaksi, että sä varastat jonkun tietoa. Sitten pitää mennä hakemaan liikesalaisuuksia, niille pitää olla jo ostajatiedossa ja tällä tavalla. Mutta sitten kun sä pystyt sieltä ihan yksinkertaisesti laskentasyklejä muuttamaan eurosenteiksi kryptovaluutan avulla, niin se muuttaa sitä peliä, ja se kustannushan tulee sitten tietenkin sille ihmiselle, joka maksaa sen lopullisen laskun, joka usein perustuu sitten siihen, että kuinka paljon sitä järjestelmää on käytetty. Et tässä on näkynyt, niin kuin Laura sanoi tuossa, että on niin kuin virheellisesti konfiguroitu, niin yhdessä vaiheessa muutama vuosi sitten oli näitä MongoDB-tietokantoja konfiguroitu sillä tavalla, että ne kuunteli internettiä ja siellä ei ollut minkäännäköisiä autentikointeja. Joku hieno uusi media-appis niitä sitten käytteli siellä. Ja sitten kun niitäkin esimerkiksi Shodanilla tai jollain muulla hakukoneella etti ja löytyi, ja siellä ei ollut minkäännäköistä käyttäjän varmistusta, kaikki pääsi lukea ja kirjoittaa sitä tietokantaa, niin nämä pikku vihtahousut siellä sitten otti kaikki tiedot talteen ja jätti sinne kiristysviestin, että myydään sun tietokanta sulle takaisin. Ja se on tietenkin hyvin kiusallista, jos sulla on vaikka sanotaan 10 000 asiakasta, jonka tiedot on sitten siellä. Mulla osui itse silmään toinenkin mielenkiintoinen asia ihan toisesta aiheesta, kun me mietitään tätä, että miten kuluttajat näiden vehkeiden kanssa nyt sitten tulevaisuudessa pärjää, niin Carnegie Mellonin tutkijat ehdotti, että noihin kaupassa myytäviin tietotekniikkalaitteisiin niin tulisi semmoinen ravintosisältölappu kylkeen. Vähän niin kuin on standardoitu kaikissa elintarvikkeissa, ja se on laki vaatii, että siinä on semmoinen, missä lukee, että kuinka paljon siinä on kaloreita ja kaiken näköistä muuta, niin ne laatisi semmoisen ravintosisältölapun, joka on tavallaan tietoturvasisältölappu, missä kerrottaisiin, että mitä sensoreita siinä laitteessa on, että onko siinä mikrofoneja, kameroita, kiihtyvyysantureita, GPS, mitä tietoa ne kerää ja miten sitä tietoa käsitellään, varastoidaan ja mun mielestä mielenkiintoisesti myydään eteenpäin. Koska siitä ei ihan hirveästi puhuta, että nämä laitevalmistajat, jotka kerää tietoa käyttäjistä, niin paketoista ja myy eteenpäin esimerkiksi mainostajille. Ja tosi hauska ajatus, niillä oli semmoinen yksi, tätä ei ole otettu vielä käyttöön missään, mutta oli musta kiva tapa suhtautua tähän. Suomessahan on käytössä tästä, tai on hiljattain lanseerattu käyttöön tämmöinen tietoturvamerkki, joka on Traficomin myöntämä merkki, joka kertoo, että se laite, jossa se tietoturvamerkki on käynyt läpi tämmöisen auditoinnin. Eli laitteen valmistaja tekee ensin semmoisen itsearvion, jonka jälkeen ulkopuolinen auditoi sen laitteen ja sen turvallisuustekniset ratkaisut, ja niiden pitää vastata Traficomin kriteerejä. Ne ei ole mitkään tolkuttomat siinä mielessä, että ne olisi jonkunnäköistä mil-spec-supersalaista kamaa, vaan siis semmoinen, niin kuin, että siellä ei ole niitä typeriä perusoletussalasanoja. Että niin kuin esimerkiksi se, että käyttäjän pitää pystyä vaihtamaan salasana, ja sen pitää olla oletuksena joka laitteessa jotain muuta kuin admin, ja tämmöisiä kaikkia juttuja.
Ihan mielenkiintoista, kun sä Antti mainitsit tuosta, mikä se oli se laite?
Carnegie Mellon, se on yliopisto.
Yliopisto, okei, niin näitä ravintosisältölappuja, että myös siitä, että kenelle sitä tietoa myydään, niin siitä pitäisi olla aika avoin, mutta pitääkö sitä tietoturvamerkki myös sisällään tietoa tästä, että kenelle sitä tietoa mahdollisesti välitetään tai miten sitä tietoa käsitellään, mitä kerätään se IoT-laitteen
se
avulla?
Se vähemmän keskittyy siihen tavallaan siihen datahygieniaan tai siihen, että niin kuin tietosuojanäkökulmiin, että tämä on vähän yksinkertaisempi juttu, että periaatteessa oli tarkoitus tehdä kuluttajille semmoinen helppo merkki, mikä kertoo, että tämän laitteen tietoturvaan on kiinnitetty huomiota ja että se on niin kuin tietoturvallinen, mutta siis tämäkin on taas nyt tämä ikuinen kysymys, että mikä on tietoturvallinen, ja jos mä annan mun sanotaan sykemittarille hirveän tarkat tiedot mun sykkeestä ja liikkumistavoista ja sitten sen jälkeen sen perusteella kohdennetaan mainoksia, mutta se on teknisesti hirveän hyvin suojattu se mun sykedata, niin mikä tässä on tietoturvallista ja mikä ei, ja se ei niin kuin näihin asioihin jätä kantaa. Mutta tämä ajatus, mä muistan, mä olin silloin Traficomilla, kun tätä asiaa jo silloin mietittiin, niin lähti tästä oikeastaan tämän Mirai-bottiverkon jäljiltä, jos se nyt ihan puhu läpi ja päähän, niin, mutta alettiin miettimään, että tämä IoT-maailma, eli näitä nettiin kytkettävien aktiivilaitteiden, jos tämmöistä suomennosta voi käyttää, niin alkoi olla aika villi länsi, kun Kiinasta saa tilattua 35 eurolla kaiken näköisiä IP-kameroita ja videonauhureita ja kaiken näköistä, jolloin niin kuin sit porukka laittaa ne suoraan julkiseen nettiin, jotta ne pystyy sitten mökkilaiturilta katselemaan omaa pihaansa, mutta se älykkyys niissäkin laitteissa usein oli sitä, että ne saattoi sitten liittyä esimerkiksi Venäjän alamaailmaan ja olla osa bottiverkkoa, ja sitä piti jollain tavalla alkaa selittää, koska monet kuluttajat kysyivät, että mistä mä tiedän, että laite on turvallinen. Ja se oli tosi hankala sanoa, että ethän sä tiedäkään, eikä kukaan muukaan tiedä, ennen kuin se riivitään ihan kappaleiksi. Ja sitten me tehdään siihen pentestausta, ja sitten siinä vaiheessa niin katse lasittu jo ihmisillä. Ja sitten ne luotti siihen, että jos siinä on vaikka F-Securen tai Elisan logo, niin kyllä tätä asiaa on joku miettinyt. Ja nyt tämä on myönnetty, tämä tietoturvamerkki, tämmöiselle kotimaiselle Cosify kotiautomaatio hubille, LähiTapiolan elämänturvasovellukseen, sitten tämmöiselle Wattinen älytermostaattisovellukselle ja yhdelle Polarin Ignite Fitness-kellolle. Noin neljä ensimmäistä tuotetta, mitä siellä oli mainittu.
Ihan mahtava että tällainen on keksitty, ja näistä, mitä sä mainitsitkin, niin mullakin on tuosta esimerkiksi toi Cosify käytössä, tai itse asiassa ei ole käytössä, vaan myynnissä, jos joku teistä haluaa sen ostaa. Ja tuosta LähiTapiolasta tuli itse asiassa mieleen, että LähiTapiolahan tekee muutenkin tosi hyvää työtä niin kuin tämän tietoturvan parantamiseksi, ja heillähän oli nyt sitten viime viikonloppuna tällainen etä Hack Day, missä he olivat sitten kutsuneet Team Rotin hakkeroimaan. En tiedä kohdetta, mutta jotakin kohdetta, ja sieltä oli taas 30 tietoturvapukia löytynyt, ja yli 5000 euroa maksettu sitten niin kuin bounteina, palkkioina niiden pukien löytämisestä.
LähiTapiolasta voisi puhua jossain jaksossa vähän enemmänkin jopa, eli ihan siellä on tehty mun mielestä kanssa erinomaista tietoturvatyötä ja hyvässä yhteistyössä Suomen hakkeriyhteisön kanssa, ja se on ollut niin kuin ilo huomata, että näitä asioita voidaan käsitellä monella tapaa. Mutta Traficomista vielä sen verran, että toukokuun kybersää julkaistiin 11. päivä, ja ajatuksena meillä tässä podcastissakin on tarjota tämmöistä ymmärrettävää kyberturvatietoisuutta, niin Traficom julkaisee kerran kuussa tällaisen pienen katsauksen trendeihin ja muihin asioihin, ja mä sen yleensä tykkään selata läpi ja katsoa, mitä kaikkia asioita siellä on käsitelty, ja mulla iski siellä silmää, että nyt postihan on juossut pää kolmantena jalkana, kun kaikki on lopettanut kaupassa käynnin ja alkanut tilaa netistä, niin totta kai huijareiden pienet karvaset kädet on ollut vauhdikkaita, ja siellä on ollut ilmeisesti jonkunnäköisiä huijauksia postin nimissä. Laura varmaan tietää niistä vähän enemmän.
Joo, mulla kans osui tämä silmää, ei tuolta näistä kybersäästä, mutta luin Kauppalehdestä, että vakuutusyhtiö IF on nyt varoittanut monia asiakkaitaan ja yleisesti varoittanut ihmisiä, että tämmöiset erinäköiset identiteettihuijaukset ovat kasvussa, tai näiden määrä on kasvussa, ja posti on mielenkiintoisesti sallinut tämmöisen tietynlaisen identiteettivarkauksen. Tämä perustuu siihen, että osoitteen muutoksen voi tehdä postitse, ellei sitä erikseen käy kieltämässä. Ja tähän osoitteen muutokseen, kun tekee sen postitse, niin tarvitsee tietää vaan tämän kyseisen henkilön henkilötunnus, eli käytännössä se syntymäpäivä, kuukausi, vuosi ja sitten se 4-numeroinen loppuosa siihen. Ja tämä hetu ja niinku hetun tietoturva ja tämmöinen niinku arka luontoisuus hetussa on myös ihan mielenkiintoinen puoli, koska sehän loppujen lopulta on aika helposti arvattavissa, ja se voi myös helposti vuotaa vaikka jostain toisesta palvelusta, tai sitten joku käy dyykkaamassa roskikseen ja sieltä sitten saa hetun esimerkiksi jostain niinku vanhasta kirjeestä haltuun.
Joo, musta tuntuu, että tämä sama aihe nousee aina muutaman vuoden välein esille, ja on mielenkiintoista nähdä, että koska posti tähän reagoi ja estää tällaisen väärinkäytöksen mahdollisuuden.
Siinähän on taustalla semmoinen tekijä, että laki sanoo, että pitää pystyä tekemään kirjeitse se osoitteen muutos, eli postin kädet on tässä siinä mielessä sidottu, eli ne ei voi edellyttää sitä, että ihmiset käyttää sähköisiä välineitä tähän, koska laki estää. Eli mä uskon, että siellä on kyllä tunnistettu tämä. Se, mikä tässä on iso systeeminen ongelma, on se, että me edelleen luotetaan siihen henkilötunnukseen ja sen tietämiseen jonkinlaisena niin kuin vahvana sähköisenä tunnistamisena, mikä on tietenkin nykypäivänä ihan höpö juttu, kun henkilötunnuksen saa selvitettyä. Ehkä paras palvelus tämän ongelman korjaamiselle on se, että kaikki henkilötunnukset olisi julkisia, koska ei siinä ole mitään järkeä, että niitä kohdellaan kuin jonkunnäköisiä puolisalaisuuksia, että ne painetaan kaiken näköisiin paikkoihin ja niitä kerätään jokaiselle kuntosalille tai mihin tahansa kirjakerhoon liityt, niin henkilötunnuksella sut yksilöidään. Ja siis sehän on vaan sun ohjelmointilingolla se on niin kuin UID, eli siis se on sun uniikki ID, että saman nimiset ihmiset erotetaan toisistaan sillä, että niillä on erilliset henkilötunnukset. Koska sehän ei, siitähän niin kuin sanotaan, että jos 8 ensimmäistä merkkiä on sun syntymäpäivä, niin loppujen lopuksi, niin mikä salaisuus se semmoinen on? Ja sitten vielä se viimeisetkin merkit, niin niidenkin, sielläkin on selkeät säännöt, miten se muodostuu, että loppujen lopuksi siellä on niitä valideja henkilötunnuksia tietylle syntymäpäivälle, vaan niin kuin aika rajallinen määrä.
Nimenomaan, ja sen loppuosan laskeminen on aika helppoa, koska siinä on loppujen lopulta sitten käytännössä 3 numeroa, mitkä saattaa olla semisti randomeja, ja sitten se vikanumero yleensä on helposti pääteltävissä muilla tavoin. Ja hyvä, että otitte puheeksi tuon, että hetu ei ole mikään oikea tapa autentikoida, tai sen ei pitäisi olla mikään oikea tapa autentikoida, ja se on erittäin ongelmallista, että sitä käytetään monessa mielessä autentikoimaan sut. Mutta onneksi tässä tilanteessa posti.fi-palvelussa voi käydä asettamassa asetuksen, mikä estää tämän osoitteen muutoksen tekemisen postitse. Eli käytännössä sitten pitää olla vahvasti tunnistautunut, että voi käydä tekemässä osoitteen muutoksen, niin se estää sitten sen, että jos joku saa sun nimen ja hetun selville, niin ne ei voi käydä vaihtamassa sun osoitetta ja sen jälkeen ottaa pikavippejä sun nimeen ja tämmöistä.
Just näin, ja tässä onkin hyvä vinkki meidän kuuntelijoille, eli jos ei ole vielä tuota käynyt tekemässä, niin kannattaa kipin kapin suunnata postin verkkosivuille.
Se onnistuu myös sillä oma posti-äpillä, sieltä löytyy osoitteen muutoksen alta ihan vaan semmoinen nappula, mitä painamalla sen kirjallisen osoitteen muutoksen sai pois päältä. Mutta nämä identiteettiin liittyvät asiat on tosi mielenkiintoisia ja haastavia tulevaisuudessa, että pitkäänhän luotettiin siihen, että jos siitä asiasta on valokuva, niin se varmasti tapahtui. Sen jälkeen tuli Photoshop ja se paradigma muuttui pysyvästi ja nyt on lähdetty siitä, että jos se on videolla, niin se on tapahtunut, mutta sekin paradigma on murtumassa tässä tulevaisuudessa. Ei ehkä ihan vielä, mutta ollaan mun mielestä murroksen kynnyksellä. Ja sä olit, Laura, lukenut tämmöisestä Facebookiin liittyvästä jutusta. Haluatko sä siitä kertoa?
Joo, tästä oli tosi hyvä aasinsilta tämä, että miten tunnistaa joku ihminen, että se on oikeasti tämä kyseinen henkilö. Ja video ja tämmöiset erinäköiset kuvamanipulaatiothan ei ole mitään uutta teknologiaa, että kautta aikainhan on kuvia muokattu, otettu kuvista pois jotain, leikattu kuvaa vähän pienemmäksi tai jotain muuta tämmöistä, mutta nykyteknologia mahdollistaa tällaisen deepfakeen tekemisen, eli mikä on deepfake? Se on tämmöinen koneellisesti generoitu tyypillisesti video, kuva, giffi, missä sitten käytetään koneoppimista siihen, että muutetaan tähän videoon sitten jonkun toisen henkilön naama tai muutetaan ääni niin, että se kuulostaa, että se on jonkun toisen henkilön sanoma. Eli tätä kautta voi sitten tehdä tämmöisiä niin kuin hauskoja videoita, esimerkiksi laittaa oman naaman johonkin musiikkivideoon tai sitten tämmöinen hyvin alkukantainen, tämä nyt ei ehkä mene ihan deepfake-kategoriaan, mutta mä en tiedä, muistatteko te tämmöisen kuin Jib Jab, missä pystyi laittaa tyyliin sun koko perheen tai friendit tanssimaan Beyoncéen Single Ladies musiikkivideon tahtiin. Mutta nykyään kun nämä tämmöiset deepfake-algoritmit alkaa olemaan jo vähän parempia, niin näitä sitten käytetään myös paljon tämmöisiin ikäviin tarkoituksiin, kuten esimerkiksi kostopornon levittämiseen. Eli otetaan eksästä kuva tai eksän kuva ja sitten laitetaan se jonkin tämmöiseen pornovideoon ja sitä sitten levitellään. Ja tämän lisäksi on myös pelko siihen, että tämmöiset kehittyneet deepfake-algoritmit sitten mahdollistaisi tämmöisen tehokkaamman propagandavälityksen tai sitten disinformaatio-misinformaation levittämisen, etenkin kun näiden videoiden ja kuvien luoti on suht triviaalia. Tällä hetkellä tilanne ei ole vielä niin paha, ja nämä videot ei ole niin hyviä, etteikö niitä sitten moni ihminen tunnistaisi, että nämä on oikeasti feikkejä nämä videot, mutta tämä teknologia kehittyy koko ajan, niin sitä varten esimerkiksi Facebook on nyt lanseerasi tämmöisen Deepfake Detection Challengein, eli ne kutsuu ihmisiä ratkomaan tämmöistä ongelmaa, että miten sitten tunnistaa myös automaattisesti näitä deepfake-algoritmeja, tai näitä deepfake-algoritmeilla generoituja videoita ja klippejä. Näillä oli 100 000 klippiä, mitä sitten erinäköiset tutkijat pääsi analysoimaan ja rakentaa sitten tämmöisiä tunnistealgoritmeja näitä varten. Ja näitä osallistuja tähän kilpailuun tuli 2000 eri yrityksistä ja akatemioista ja niin poispäin. Ja tässä tosiaan paras algoritmi, joka nämä osallistujat sai tehtyä, tunnisti näitä Facebookin klipeistä 82% todennäköisyydellä, että ne oli deepfake tämmöisiä videoita. Ja sitten kun näitä muutettiin hieman näitä klippejä, tai ne klipit oli semmoisia, mitä nämä algoritmit ei ollut aikaisemmin nähnyt, niin siinä vaiheessa se tulos tippui 65%. Eli siinä kohtaa ne tunnisti enää 65% näistä klipeistä, että ne oli, oli tämmöisiä deepfake-klippejä.
Periaatteessa pikkasen parempi kuin kolikon heitto toisin sanoen.
Juuri näin. Ja mun mielestä on niin kuin hienoa, että tässä vaiheessa on jo kuitenkin lähdetty tähän niin kuin tunnistamiseen myös niin kuin aktiivisesti näiden isojen sometoimijoiden toimesta. Eli mun käsittääkseni myös Twitter tekee tätä vastaavaa. Ja mehän puhuttiin tästä Trumpin sensuurista, feikki-uutisten sensuurista, niin luinpa tuossa uutisen myös. En nyt löydä tähän hätään sitä lähdettä, mutta luin uutisen myös siitä, että Twitter myös sitten näitä feikkivideoita flaggaa vastaavalla tavalla kuin näitä feikkiuutisia, eli näitä manipuloituja videoita pyrkii tunnistamaan ja sitten niitä laittaa samalla tavalla kuin Trumpin twiittejä niin piiloon käyttäjiltä.
Kyllä, ja niin kuin Juhokin sanoit, niin tässä Facebook ei ole ainut toimija, joka on sitten mobilisoitunut tämän tunnistealgoritmien kehittämisen osalta, ja tässäkin kilpailussa tai tässä Facebookin Deepfake Detection Challengeissa oli mukana myös sitten Amazon ja Microsoft ja tämmöinen partnership on AI, semmoisia
pieniä tekijöitä, alalla.
Piilaaksossa jotain pöhinää.
No jotain startuppeja.
Joo, mutta tässä niinku tarkoituksena on myös tuottaa sitten semmoisia hyviä algoritmeja, jotka tukisivat esimerkiksi moderoijia tässä, että kun ne käy läpi miljoonaa kuvaa ja yrittää sieltä löytää tämmöisiä feikkejä tai videomateriaalia, niin sitten se tukisi heidän työtään, mutta tällä hetkellä nämä sitten ei ole hirveän luotettavia, että toki ne jotain tämmöisiä ilmiselviä deepfakeja sieltä sitten pystyy bongaamaan, mutta toi 65% todennäköisyys ei ole kuitenkaan mikään ihan älyttömän hyvä niin kuin tolle tunnistealgoritmille.
Joo, ja tämä ongelma on siinä, että se algoritmihan ei tunnista sitä samalla tavalla kuin ihminen tunnistaa sen. Että ihminen tunnistaa sen siksi, että se näyttää omituiselta, ja se algoritmi tunnistaa sen siksi, että se näkee 10 000 esimerkkiä, ja se luo mallin, että mikä niissä kaikissa esimerkkeissä on yhteistä, mikä tekee niistä feikkejä, ja sitten se vertaa sitä sen omaa malliansa. Ja sitten kun muutetaan sitä tekniikkaa, millä se on tehty, niin se ei enää tunnista sitä, että se on niin kuin... Mä luulen, että tämä peli tullaan häviämään, että ne deepfakeit tulee jossain vaiheessa olemaan niin hyviä, että niitä ei ihminenkään erota eikä kone erota. Että siellä on toki jotain tekijöitä, mutta sitten taas yksinkertainen asia lasketaan vähän signaalin tasoa. Jos kuvan laatu on heikompi, ihminen ei välttämättä sitä edes huomaa, mutta kone menee ihan sekaisin. Pakataan videota vähän enemmän. Että äänitiedostossakin me voidaan tiputtaa 600 megasta 60 megaa ja ihminen ei huomaa eroa. Kone huomaa välittömästi, että aika vaikea asia, en usko, että tulee toimimaan, mutta hyvä, ettei nyt ainakaan nostettu käsiä pystyä, yritetään työskennellä tätäkin ongelmaa vastaan.
Joo, ehdottomasti, ja kyllä niin kuin tämmöisessä poliittisessa kentässä tuommoiset erinäköiset tavat levittää esimerkiksi tämmöistä propagandaa tai just misinformaatiota, niin tällä hetkellä veikkaan, että erinäköiset memet ja tämmöisen niin kuin suht helpot materiaalit, millä tekee just jotain tämmöisiä, että ihmiset saa tuntemaan esimerkiksi ihmiset alkaa tuntemaan pelkoa tai epävarmuutta, niin tällä hetkellä deepfakeit ei välttämättä ole siihen se juttu, mutta tulevaisuudessa ei tiedä, mitä tulee käymään.
Niin, se on vaan se, että sitten me ei enää voida luottaa siihen videoonkaan, että niin oikeasti kävi, että kaikki sitten vaan tietää, että toi on photoshopattu, että ei voi olla aito.
Niin kuin sun sixpack-kuvat.
Joo, ei. Se on, mä oon varautunut, mä oon semmoinen prepperi, että mulla on sixpacki kyllä, mutta mä pidän sen varastorasvassa, että se otetaan esille vasta sitten kriisitilanteessa.
Niin mullakin on. Mulla on kädessä se on. Olutta.
Mutta hei, kiitos tästä viikosta, menneestä viikosta itse asiassa, ei tästä viikosta, vaan edellisestä, ja mielenkiintoisia juttuja, ja ei tässä varmaan oikeastaan, nyt on mun mielestä taulu putsattu ja keskeiset asiat käyty läpi. Te voitte seurata meitä sosiaalisessa mediassa, ja koska itse yritän pysyä siitä vähintään käsivarren mitan päässä, niin Laura varmaan muistuttaa, että mitkä ne oli ne nimimerkit siellä, minkä follow-nappia kannattaa välittömästi käydä hiveltämässä.
Kyllä, eli Twitterissä, Instagramissa @turvakäräjät ja LinkedInistä löytyy myös turvakäräjät ja Facebookista milläs nimellä, Juho, me ollaan siellä?
No nyt ollaan viikon verran oltu siellä Facebookissa ihan vaan siksi, että Antin äiti on siellä. Niin, sieltä löytyy sivu turvakäräjät.
Joo, ollaanko me TikTokissa muuten?
Antti.
Ei olla eikä tulla. Kiitos tästä viikosta.
Kiitos. Mukavaa alkanutta viikkoa.
Moikka.